ตั้งสติก่อนสแกน QR Code อันตรายกว่าที่คิดทุกวันนี้ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วก็ว่าได้ไม่ว่าจะด้วยความง่ายในการสแกนหรือการเตรียมภาพ QR Code มาให้สแกนแต่รู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้ว QR Code นั้นอันตรายกว่าที่เราคิดผู้เขียนได้พูดคุยกับเลโนอีเลโนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและแฮกเกอร์สายขาวเทคนิคอลอีแวนเกลิสไวฮัทแฮกเกอร์จากทางไซเบอร์หรือเรียกง่ายว่าเป็นผู้ที่หาช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการแฮกข้อมูลและพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต่อไปซึ่งการนัดคุยกันในครั้งนี้เขามาพร้อมกับความมั่นใจและความกังวลในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าอย่างมากเลนโนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและแฮกเกอร์สายขาวจากไซเบอร์อาร์คเขาได้ให้หัวข้อไว้แต่แรกเลยว่า QR Code นั้นอันตรายกว่าที่เราคิด QR Code อันตรายได้ขนาดนั้นเลยหรอนั่นคือสิ่งแรกที่ผมคิดหลังจากได้ยินถึงหัวข้อในการสนทนาครั้งนี้เริ่มต้นมาเลนได้เริ่มเล่าด้วยการนำเอาคลิปตัวอย่างการทำงานของการแฮกผ่าน QR Code ได้ง่ายๆแค่สแกน QR Code เข้าไปในเว็บไซต์เท่านั้นเองแฮกเกอร์ก็สามารถรู้ข้อมูลอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านเว็บที่เราเข้าไปได้เลยหรือการยกตัวอย่างสถานการณ์เป็น QR Code สแกนเข้าในเว็บสมัครงานที่เว็บไซต์ที่เราเข้าไปแม้จะดูไม่อันตรายแต่มีฟอร์มการสมัครงานให้เรากรอกซึ่งใครๆก็สแกน QR Code ไปกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือกระทั่งเลขบัตรประชาชนยื่นให้แฮกเกอร์ได้เลยโดยที่ไม่ระวังตัวแต่อย่างใด QR Code เป็นเหมือนสแปมอีเมลแบบที่จับต้องได้เลนโนสิ่งแรกที่ทำให้ QR Code อันตรายได้ก็คือ QR Code เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกให้กับเราและความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองที่ทำให้มันอันตรายQR Code เป็นเหมือนสแปมอีเมลแบบที่จับต้องได้คือสิ่งที่เลนเน้นย้ำมาหลายๆรอบอย่างมากเขาเล่าว่าเราต่างถูกสอนเรื่องสแปมอีเมลหรืออีเมลขยะมาตลอดว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังตัวอย่างไรบ้างซึ่งกับ QR Code ไม่เป็นอย่างนั้นเลยผู้คนต่างสแกน QR Code และเข้าเว็บไซต์กันแบบไม่รู้ตัวและอาจขโมยข้อมูลไปได้แบบง่ายแถมโดยปกติพวกแอนตี้ไวรัสต่างๆก็ไม่มีการตรวจสอบ QR Code ที่เราสแกนก่อนด้วยซึ่งทำให้ลิงก์ที่เราสแกนไปนั้นอาจจะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยก็ได้หรืออย่าง QR Code บางตัวอาจจะทำเป็นหน้าเว็บปลอมให้เราเผลอล็อกอินเข้าเว็บไซต์ดักเอา username และ password ของเราไปได้ตัวอย่างหลังบ้านของแฮกเกอร์หลังเราเข้าเว็บไซต์ที่แฮกเกอร์ทำหลอกขึ้นมาข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไว้ในเว็บไซต์ปลอมนั้นจะโผล่ขึ้นมาบนโปรแกรมฝั่งซ้ายของหน้าจออีกตัวอย่างที่เลนแสดงให้ดูคือ QR Code ที่ลิงก์ไปที่เว็บดาวน์โหลดแอปบันทึกพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนของปลอมอยากให้ผู้อ่านลองนึกถึง QR Code ที่เข้าไปลิงก์โหลดแอปพลิเคชันอย่างหมอพร้อมหรือไทยชนะของปลอมดูสิผู้ใช้ที่ไม่ทันสังเกตอาจจะเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของปลอมที่ฝังโทรจันหรือแฝงไวรัสต่างๆเข้ามาได้แบบไม่รู้ตัวเลยตัวอย่างเว็บไซต์ Google Play Store ปลอมที่เราเข้าได้จากการสแกน QR Code เพื่อหลอกให้คนกดโหลดแอปพลิเคชันและพอเป็นแอปพลิเคชันของปลอมนี้ก็จะเข้าถึงข้อมูลภายในเครื่องได้มากกว่าเดิมเข้าถึงกล้องไมโครโฟนหน่วยเก็บข้อมูลของเรา GPS หรืออาจจะเป็นพาสเวิร์ดของเราก็ทำได้เหมือนกันและข้อมูลที่แฮกเกอร์ได้ไปก็สามารถใช้เพื่อปลอมแปลงเป็นตัวเราได้เลยยิ่งได้ข้อมูลไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอมเป็นตัวเราได้มากเท่านั้นและอย่างสุดท้ายที่อาจจะอันตรายมากและหลอกลวงให้เราสแกนได้ก็คือ QR Code เพื่อดูเมนูของร้านอาหารซึ่งปกติจะมาในรูปแบบของ QR Code บนภาพกราฟิกให้เราสแกนไปดูเมนูแบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟนของเราแม้ว่าเมนูออนไลน์แบบนี้จะทำให้เราสะดวกในการดูเมนูแต่คนร้ายก็อาจจะอาศัยพื้นที่ที่จะมี QR Code ให้สแกนได้ง่ายๆนี้เพื่อแปะ QR Code ปลอมได้ในแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำตัวอย่าง QR Code ที่อาจจะถูกแก้จนเราดูไม่ออกว่าอันไหนของจริงกันแน่นอกจากนั้นลิงก์ที่อยู่ใน QR Code ก็ตรวจสอบได้ยากด้วยเพราะปัจจุบันเรามีช็อตลิงก์หรือลิงก์ที่ผ่านการย่อมาแล้วซึ่งลิงก์ย่อเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบมากนอกจากจะย่อลิงก์ให้สั้นลงแล้วลิงก์ย่อเหล่านี้ยังซ่อนลิงก์เว็บไซต์ที่หลอกลวงทำให้ตรวจสอบยากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงว่าเราโดนแฮกไปแล้วเลนเล่าว่าเมื่อเราโดนแฮกไปแล้วสุดท้ายจะขึ้นกับแฮกเกอร์ได้เลยว่าเขาขโมยข้อมูลของเราไปเท่าไหร่แล้วซึ่งวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นก็คือสมาร์ทโฟนของเราอาจจะเริ่มช้าเริ่มร้อนหรือแบตเตอรี่ลดเร็วแบบไม่ทราบสาเหตุแบบที่ว่าวางไว้เฉยๆก็ร้อนหรือแบตไหลได้นั่นอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเราโดนแล้วก็ได้ เราจะป้องกันตัวเองจาก QR Code ปลอมนี้ได้อย่างไรเลนได้อธิบายให้ฟังและสรุปเป็นหัวข้อเอาไว้ในบทความที่เขาเขียนเอาไว้ได้ดังนี้อย่าสแกน QR Code สุ่ม4สุ่ม5ถ้าเราเริ่มรู้สึกได้ว่า QR Code ที่เราเห็นนี้ไม่ปลอดภัยก็อย่าสแกน QR Code นั้นให้เข้าเว็บไซต์โดยตรงผ่านการพิมพ์จะดีกว่าทางที่ดีใต้ QR Code นั้นควรจะมีลิงก์ของเว็บที่เราต้องการจะเข้าไปจริงๆเพื่อจะได้ตรวจสอบได้หรือไม่ก็ใช้การพิมพ์แทนได้เลยตั้งสติก่อนสแกนก่อนจะสแกน QR Code ไหนๆก็ตามให้ถามตัวเองก่อนว่านี่เรารู้ไหมว่าใครเอา QR Code นี้มาติดไว้หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่า QR Code นี้ไม่ได้โดนแปลงไปแล้วหรือการสแกน QR Code นี้จำเป็นต้องทำหรือไม่ตรวจสอบ URL ของ QR Code นั้นให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าลิงก์ที่ได้จากการสแกน QR Code เป็นลิงก์ย่อให้ดู URL ของเว็บปลายทางที่เราเข้าไปด้วยว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราตั้งใจจะเข้าจริงๆหรือไม่มีการสะกดชื่อผิดหรือมี URL ต่อท้ายอีกหรือเปล่าถ้าไม่ชัวร์ให้ลองหาชื่อเว็บเต็มๆใน Google ดูอีกทีก็ยังทันมองหาร่องรอยการโดนแก้ไข QR Code นั้นอย่างเช่นในร้านอาหารถ้า QR Code ที่ให้สแกนเพื่อดูเมนูเกิดถูกแก้ไขขึ้นมาอยากให้ระวังตัวให้มากที่สุดจะดีกว่าหรือลองถามทางร้านดูว่าได้มีการแก้ไขอย่างไรไหมอย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆจากการสแกน QR Code ผู้ไม่หวังดีสามารถปลอมเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ง่ายมากๆถ้าทางสถานที่นั้นๆอยากให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยากให้ลองหาชื่อแอปพลิเคชันจากใน App Store หรือ Play Store ก็จะดีกว่าเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยหลายขั้นตอน MFAหรือที่เราจะคุ้นๆกันก็คือ 2FA นั่นเองหมายถึงการเปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนหรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าหากบัญชีของเราโดนแฮกไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารอีเมลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กระบบรักษาความปลอดภัยหลายขั้นตอนนี้จะช่วยไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลของเราได้โดยง่ายทั้งนี้เลนได้กล่าวสรุปว่าตัวเขาเองไม่ได้เกลียดชังในตัว QR Code เลยแม้แต่น้อยเพียงแค่จะเป็นการดีกว่ามากถ้าเราสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว่า QR Code ที่เรากำลังจะสแกนนั้นเป็น QR Code ที่ปลอดภัยจริงๆโดยเฉพาะในยุคที่คำว่า Zero Trust หรือระบบความปลอดภัยที่ไม่ควรมีใครเชื่อถือกันเลยแม้แต่น้อยกำลังเป็นเทรนด์ด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่แต่คนกลับสแกน QR Code โดยไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่า QR Code นั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ซีเอาซอยแบตไต BRIEF บทความเทคโนโลยีแรงบันดาลใจออนวันที่4สิงหาคม2022เซอร์เกย์บรินคือใครไปรู้จักผู้ร่วมก่อตั้ง Google จนตอนนี้มีทรัพย์สินกว่า 95,000 ล้านเหรียญเพราะงั้นทางที่ดีเราควรตั้งสติก่อนสแกน QR Code นั้นๆก็จะเป็นการดีที่สุดนะอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเทรนด์ไมโครคาดการภัยคุกคามปี2020เทคโนโลยีเติบโตความเสี่ยงติดตาม